Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hvordan kan noen være imot kvinnelig prestetjeneste? Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Tarjei Gilje og jeg, Tore Almar Sævik, har beveget oss til Sandvikskirken I Bergen, Tarjei.
Altså, vi sitter på prestekontoret her og kan faktisk se det flotte høstværet ut gjennom vinduene I taket, tenk det.
Ja, det jo helt sjelden flott I Bergen når det en sånn gylden høstdag som dette her, og ikke minst I Sandviken, vil jeg si.
Nei, jeg aksepterer det.
Og med oss her har vi sokneprest Sverre Langeland. Og vi har rett og slett spurt deg om å være gjest I dag, fordi du en av de prestene som litt ekstra spent denne veka her, fordi bispemøtet samlet for å diskutere hvordan håndterer det at det finnes prester I Norske Kirke som ikke ønsker å feire gudstjeneste sammen med en annen kvinnelig prest som opptrer som prest. Og bakgrunnen for dette her jo en sak som vi har skrevet en del om, Tarjei.
Ja, jeg må først si at hvis noen hadde spurt meg liksom, I inngangen til 2020 hva som kommer til å være de store teologiske stridstemaene dette året, så hadde ikke kvinneprestspørsmålet kommet særlig høyt på den listen. Og det har liksom vært, det var jo et veldig hett stridstema I din, tror jeg, Almar, og min barndom, og før det.
Ja, altså det begynte vi veldig sånn kort, så fikk jo Norge, den norske kirke sin første kvinnelige prest I 1961.
Ingrid Bjerkås.
Og sin første kvinnelige biskop I 1993, Rosemarie Köhn.
Ja.
Og en kan vel si at I det spennet mellom de to, så skjedde det veldig mye når det gjaldt at kvinnelig prestetjeneste ble mer og mer akseptert. Men du, Sverre Langeland, en av de som har vært stått for det som kirka sitt gamle syn I det spørsmålet, at prestetjeneste forbeholdt menn. Og hva refleksjoner gjør du deg om at det spørsmålet du snakket om det innledningsvis før vi begynte å ta opp her, at du synes begrunnelsen for å ha det synet du har veldig sjelden kommer fram?
Ja, det jo lett for å bli sånn, fordi at bare det å argumentere for at prestetjenesten da innstiftet av Herren selv for at det menn som skal ha den og ikke kvinner, det jo veldig provoserende. En ting at det tøft for de som prester, kvinnene som prester og ordinert I kirka, og få høre argumentasjon med at det ikke kan være det. Og kan oppleve at det liksom river grunnen under deres tjeneste. Og så det jo da selvfølgelig likestillingsideologien som veldig tydelig, og mange oppfatter det som et skal vi si, angrep på likestillingsideologien I samfunnet. Da. Så det gjør jo at det litt touchy å begynne å snakke om argumentasjonen I det spørsmålet.
Det hører jo med til historien også, at det Mikael Brun, sogneprest i Sogndal, som har på en måte aktualisert saken ved at domprosten i Tromsø, Stig Legdene, begynte å snakke om at man kanskje burde slutte å ordinere kvinneprestmotstander I den norske kirke.
Det har jeg sluttet med I Sverige for en god måte.
Nettopp. Og da var jo Brun sitt spørsmål om å miste jobben, helt enkelt.
Han jo en ganske ung mann, så vidt da.
Ja, rundt 30 år, så han var vel så vidt født når Rosemarie Köhn ble ordinert, altså I hvert fall var han ganske ung på den tiden, og det jo I den tiden det har vært en utvikling, altså ganske tydelig at den retningen, det ståstedet han har, og som vel ligger sammenfallet mye med ditt Sverre, blitt ganske marginalisert. Vet du forresten, det jo nesten farlig å spørre om, hvor mange prester det som I aktiv tjeneste, som står for det som du står for?
Nei, jeg vet det faktisk ikke, fordi at jeg må si, jeg har aldri overtatt noe oversikt over det, og så det kan jeg faktisk ikke svare på.
Ja, jeg prøver å finne ut av det. Jeg har ikke gjort mye undersøkelse, men litt grann. Og da lurer jeg på om vi snakker om en 10-20, altså I den størrelsesorden da. Og så kan det jo være selvfølgelig at det finnes noen enkeltstående rundt omkring som ikke kjent I de miljøene da, eller nettverkene der dette synet finnes.
Jeg tror nok det at det sannsynligvis flere, men det som saken jo det at den gjemmer seg jo gjerne bort, sant? Ja. Fordi at det kan være tøft å stå for det. Ja. Så det nok mange sånn i det skjulte som har det som en overbevisning.
Og så det en forskjell på en del som har det som et primærstandpunkt, men så kan man velge ulike tilnærminger når det gjelder grad av pragmatisme, da, eller at man samarbeider likevel kanskje på tross av sin overbevisning, og dermed det kanskje litt vanskelig å fastslå. Hvordan det du selv har altså hvordan kommer ditt syn til uttrykk da, I din arbeidshverdag?
Jeg må nesten kanskje fortelle litt med bakgrunnen, fordi at jeg var jo ordinert I 88. Og,
så du jobbet som prest I over 30 år?
Ja, det har jeg. Og I 88, så, på min ordinasjon, så ble jeg ordinert blant annet sammen med en kvinne. Og det, jeg hadde en litt spesiell vei inn I teologien. Jeg tok hovedfag I kristendomskunnskap, og så gikk jeg liksom ikke I det der teologiske miljøet. Så tok jeg praktikum på TF, og der tenkte jeg at jeg skulle jobbe litt med spørsmålet, hva egentlig en prest? Altså, embedsteologi. Men det var I grunn ikke tematikken I det hele tatt. Derfor så måtte jeg jobbe med det selv. Og etter at jeg var blitt prest. Og der hadde jeg noen år der jeg jobbet en del med embedsteologi. Jeg kan si at jeg litt bakvendt, skulle jeg ha visst det før.
Jeg vil nesten, det var rundt 91 at du på en måte landet litt på
ja,
der.
Ja, ikke sant? Sånn at da etter, jo mer jeg leste om dette, så skjønte jeg jo at hvis du går teologisk til verks I dette, så det en annen tilnærming enn, skal vi si, likestillingsideologien som jeg var oppvokst med da. Og så har jeg kirkesynet, det la oss si.
Ja, for hvis vi skal ta det sånn helt enkelt, så finnes det en begrunnelse som knytt særlig til det med embete, at den har en mer høgkirkelig profil, kanskje litt enkelt sagt, og at den vil legge mer vekt på at det visse embete med bispembete, prestembete og så videre som en forholder seg til, så har du alternativt en mer lovkirkelig tilnærming der en, som en kjenner fra Berus og misjonsorganisasjonene, der en bevektlegger at det ikke så opptatt av embete, for der det allmenne prestedømme som gjelder, og at prinsipielt det troende like stilt, men at det visse oppgaver som forbeholdt menn da, men ikke utifra at en legger særlig vekt på at en prest har en veldig spesiell rolle. Men kan du si noe om hva som din forståelse?
Ja, Den enkleste måten å si det på det, og det at altså prestetjenesten er en fortsettelse av den aposteltjenesten som Jesus innstiftet. Han valgte, han gjorde jo møte med kvinner, satt jo kvinnene inn i tjeneste på en helt annen måte enn det som var vanlig i sin tid, blant annet som oppstandelsesvitne. Og samtidig så valgte han 12 menn til apostler. Det er veldig tydelig, for eksempel når jeg leser evangelistene, at når han innstiftet nattverden, så var det med de 12. Dåpsbefalingen og misjonsbefalingen var gitt til de 11, står det. Altså det er gjort et poeng av at det var denne flokken som fikk oppgave å forvalte sakramentene og gå ut og forkynne. Og Jesus sier jo også til Peter, på denne klippet vil jeg bygge min kirke. Altså det er Jesus Kristus som bygger kirken. Og hvis det er slik at han ønsker det på den måten, så er det på en måte selve primære inngangen til det. Så er jo disse tekstene som Paulus snakker om, både underordning og i forbindelse med tale og sånn. Hvis du forstår det sammen, som du skal jo gjøre, ikke sant? Skriften er sin egen fortolker, du skal forstå teksten i sammenheng. Så mener jeg å se en hyrde- og læreembete med forkynnelse og sakramentforvaltning som er innstiftet av Jesus selv. Og som skal representere Kristus for menigheten. Altså han sier jo at vet du, tradisjonelt så har man tenkt at forkynnelse, det er liksom å levere en pakke. Her får du liksom evangeliet, her er en pakke som jeg gir til deg. Men oppdraget er jo å gjøre folk til disipler og innlemme folk i en kirke. Og kirken skal avspeile noe himmelsk. Derfor så er også teksten fra skapelsesfortellingen, Gud skapte mennesket sitt bilde til mann og kvinne skapte han, Guds bilde skapte han, som jo på en måte tas opp, ikke sant, i forhold til forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet, i Efeserne 5, der forholdet mellom Kristus og kirken, da skal altså forholdet mellom mann og kvinne skal avspeile forholdet mellom Kristus og kirken. Så det har på en måte med både skapelsen og inkarnasjonen og dette at Kristus er mann. For å si det litt sånn populært, så kunne man si, når du skal ha en skuespiller for å spille Peer Gynt, velger du da en kvinne eller mann? Hvis Kristus sender en for å representere han, så har han altså valgt en mann til den rollen. Det betyr ikke at ikke kvinner er viktige. Absolutt trengs tjenesten, og rundt Kristus var det jo, og disiplene var det jo masse kvinner, og egentlig så burde vi ha løftet dem fram på en helt annen måte enn vi gjør.
Ja, for en av innvendingene vil jo være at det har vært veldig mye mannsdominans i samfunnet, og også i kirka, og at det har vært måtte lite rom for kvinner til å utfolde seg og bidra med det de har å bidra med. Hvordan møter du en sånn innvending?
Jo, altså det tror jeg du har rett i, og så er jo spørsmålet, hva er det som kommer av, skal vi si, tradisjoner og kulturer og sånn, og hva er det som er, skal vi si, ligger i en kirkelig tenkning rundt dette? Jeg mener at når du snakker om for eksempel denne veldig spennende teksten fra Efeserbrevet 5 om underordning, så har vi jo egentlig glemt hva som blir sagt til mannen. Det står at mannen skal elske sin hustru som Kristus elsket kirken og ga sitt liv for den. Og da er det plutselig tjenesteaspektet som er hovedpoenget i den teksten. Ikke over og under, som vi ofte har tenkt, men tjeneste. Og det å forstå prestetjenesten som en tjeneste, først og fremst, og ikke som en skal vi si, maktposisjon, da, tror jeg er veldig viktig tilnærming. Der har det vært gjort mye uklokt opp igjennom argumentasjon også, tror jeg.
Har det noen relevans, tenker du, i forståelsen av altså, bibeltekstene opp mot vår egen tid, at det ble til i et samfunn der åpenbart utdanningsnivået var helt annerledes på alle, men ikke minst at da var kvinner var ikke del av måte, det som man hadde av utdanningsmiljøer på samme måten der som de er i dag. Altså, for hvis man skal prøve å finne en sånn rasjonell begrunnelse for skriftstedene, så er det en annen oppgave i dag enn den gangen. Der etter hvert kanskje det flertall av kvinnelige teologistudenter. Og vil man da for eksempel hevde at altså det skal godt gjøres å finne en definisjon på at en mannlig teologistudent per definisjon er en bedre teolog enn en kvinnelig teologistudent. Hvis man skal, men du begynner jo samtale et annet sted egentlig enn det.
Ja, det gjør jeg. Fordi at jeg tror altså det at kirkes kall da er å avspeile himmelen. Vi skal på en måte være himmelen, bildet av himmelen på jorden. Det synes jeg er veldig tydelig når det er at jeg snakker om ekteskapet, men jeg tror det også er sånn med kirken. Altså de ortodoxe sier om presten at presten er et Kristus-ikon. I sin tenkning så er det mye av det samme som ligger i det at hvis Kristus sender ut apostlene for å representere han i verden, i kirken, så har han altså valgt menn til det, sånn som vi valger en mann til å spille Peer Gynt. Peer Gynt, som Ibsen skrev, han var en mann, og Kristus var jo mann. Det som er litt av problemet i vår protestantiske tankegang er jo det at vi har mistet Maria som et bilde på kirken, og derfor så har vi fått en sånn, skal vi si, ikke minst i protestantisk luthersk tradisjon, en veldig sånn mannsdominans i kirken. Der det feminine, skal vi si, aspektet da, som jo på en måte er kirken. Maria, Eva, kirken som mor, har forsvunnet bort da, fordi at vi har vært så redd for å snakke om Maria.
Men hvordan vil du da tenke at kvinner sin plass burde være i kirka? Hvis du skal sånn kort tegne opp hvordan du ser for deg praksis av rollefordeling?
Altså hvis du ser rundt i de fleste menigheter, så vil du se at det ofte er et flertall av kvinner. Så jeg tror at det finnes veldig, veldig mange kvinner rundt omkring som gjør en helt uvurderlig tjeneste i kirken. Men hvis du har det for deg at vi skal jakte etter de mest synlige embetene, så har du en annen type tenkning enn tjenestetanken. Hvis du tenker tjenestetanken og at prestetjenesten er en tjeneste først og fremst, så er det jo på en måte ikke så viktig hva som er mest synlig. For eksempel så kan du jo si at ofte så har prestekoner opp gjennom tradisjonen i lutherske sammenhengen vært vel så viktig som presten. De har tatt imot folk til sjelesorgssamtaler, de har hatt et hjem som har vært åpen for alle, altså. Det finnes masse kvinner opp igjennom, men når du ser historien, så er det på en måte synlige skikkelsen du ser. Men det er masse tjeneste. Hvordan kunne Jesus og disiplene reise rundt som de gjorde, hvis ikke det hadde vært for kvinnene? Det står jo at det var en kvinner som bidro hele tiden til support underveis.
Vi var hjemme hos Kjersti Gautestad Nordheim i Birkeland for 3 uker siden, kanskje.
Hun er jo, det er annen menighet i Bergen, for det er som ikke lokalt.
Ja, akkurat. Hun er jo både kirkemøtedelegat og ble overvalgt inn i kirkerådet. Hun representerer for så vidt deg, altså som ansatt. Sant,
hun representerer meg, og jeg kan godt nevne at jeg var med og stemte på henne,
ja,
som prestens representant.
Ja, for hun nevnte i samtalen vi hadde at, eller hon att det finnes en konsistent teologisk argumentation för alltså en sån ämbetsförståelse som du presenterar, men hon var osäker på om den ämbetsförståelsen egentligen fanns i den norska kyrkan. Hur vill du förhålla dig? Alltså hur tänker du? För det husker jag. Jag har en sån referens, det tror jag nämnt här för att det var intervjuet Helga Byfugl igen ett par år för hon gick av som präses. Om detta spørsmålet, och då sa hon att hon hade nog helt sett att katolikerna och ortodoxa också öppnat för kvinnliga präster, men hon kunde ha en viss respekt för att de i sin tänkning inte öppnat för det, men på något sätt det lavkyrkliga tjänstedelningsprincipen, det hade hon inte mycket till övers för. Och där syns det är en spänning som är intressant att utforska då.
Ja, att den inte finns i den norska kyrkan, det vill jag ju då starta.
Ja, du finns
ju på sidan. Men vi kan ju säga så att det har varit en mangel på teologisk ska vi säga utdanning på detta fältet. Och jag har inte brukt prekestolen heller för att förkynna och undervisa om prästämbetet i förhåll till detta. Fordi at jeg opplever det at det oppleves som å fremme meg selv og på en måte på bekostning av kvinner, det er vanskelig å gjøre det. Og jeg opplever også det at det er vanskelig å føre en teologisk debatt. Det er ikke så veldig mange som er åpen for det. Jeg tror ikke det er et ønske om å gå inn i den teologiske debatten her. Og derfor så har den norske kirke fått en mangel på embedsteologi. Du hører jo folk som nå har uttalt seg på vegne av den norske kirke snakker om likestillingslover og lover i arbeidslivet og så videre, mens altså teologiske argumenter har jo knapt nok vært fram.
Hvordan oppfatter du akkurat det? For jeg tror du har rett i det, at det er altså de bibeltekstene som du har vist til er sjelden fremme som argumenter i debatten, i den grad den finner sted.
Ja, så som sagt, debatten finner omtrent ikke sted, fordi at den er så vanskelig å føre. Og veldig mange av de som står på det samme som meg, er jo forlatt den norske kirke, for de har funnet ut at deres, skal vi si, sånn som vi ser på kirken og prestemøte, kirkesyn er jo for så vidt viktig her. Mm. Det kan jeg også nevne, fordi at hvis du skal innføre noe nytt i kirken, så må du ha veldig sterke argumenter for det. Når jeg da begynte å se hvordan dette ble innført i den norske kirke, med en biskop som mot alle de andre tok saken i egne hender.
Mm. Ja, det var veldig sterke reaksjoner fra de andre biskopene.
Ja, det var jo politisk styrt. Det var politikerne som ville ha dette. Det var politikerne som utnevnte biskoper. De fleste biskopene var uenige med det, men Skjeldrup gjorde dette. Så det var ikke noe kirkelig debatt rundt forståelsen av prestetjenesten som forårsaket dette. Jeg mener at hvis du skal innføre noe nytt i kirken og bryte med en apostolisk tradisjon som går helt tilbake til Jesu tid, så må du ha veldig sterke argumenter for å gjøre det. Og jeg har altså ikke sett noen argumenter som etter min mening er sterkt nok. Så det at du har med kirkesyn å gjøre.
Men avspiller dette også noe av endringer i presterollen? For jeg husker, jeg så et titel på en artikkel som Oskar Skarsheim, når man går i professor i kirkehistorie på MF, skrev en del år siden om presterollen. Og den hadde titelen «Fra hyrde og lærembete til trøste og bærembete». Mm. At prester sin funksjon, Och en kan också då spöra om det blir mer en sån ett ledd i välfärdsstaten på ett vis än att det är ett kyrkligt ämbete.
Mm, det tror jag du har helt rätt i. Det var väl deras gamle redaktör som Arthur Berg som sa att han var mot han sa att han var mot kvinnliga präster av bägge kön. Och på det som mente han nok också att det på en måte en förskjutning av eller av accentueringen av vad prästen är. Jag tror det var helt rätt. Så det tror jag inte bara har med de kvinnliga prästerna att göra. Men jeg tror også det har med det mannlige å gjøre.
Men opplever du det personlig vanskelig på et relasjonsnivå, for mange vil jo si at vi har jo en sånn flott kvinnelig prest, og hun har vært til en sånn velsignelse i vår menighet, og hun er andre siden det en mann har hatt, og så, så opplever vi at dette her har gjort oss veldig godt. Hvordan tenker du om det?
Da tenker jeg det at det er veldig mange dyktige kvinner i kirken, og det er jeg veldig glad for. Det er bare så synd at ikke kirken har gitt kvinnene muligheten for å tjene i en rolle som der de har på en måte sendelse fra Herren selv. For jeg mener det at, at den, for å være prest så må du gå i en sendelse fra Kristus selv på vegne av ham. Og der har altså prestetjenesten fått det. Den norske kirke sier jo det at de ordinerer og de sender, men jeg mener altså at ikke de har, de har et mandat fra Kristus selv til å gjøre det. Så mitt problem først og fremst, det er jo ikke kvinnelige prestene, det er biskopene. Det er det som er det, det, som er det største problemet i den norske kirke.
En hadde jo frem til ja, rundt midt på 90-tallet, så hadde en prester i den norske kirke som ikke ordinerte kvinner til tjeneste. Men som vil jo si nå at nå hele bispekollegiet har gått inn for kvinnelig prestetjeneste. En har hatt ordninger i to generasjoner, egentlig. Hva forventninger tenker du det er rimelig at ut fra den virkelighets eller den, den situasjonen som er da, hva tenker du liksom at kirka burde gjøre for å komme i møte de som er de overbevisning?
Altså, hvis vi ønsker å finne ut hvordan Kristus vil bygge sin kirke, da kan vi begynne å snakke med lavmæl sammen, uten at vi skal forsvare våre posisjoner. Men både åpne Bibelen og prøve å forstå den underfulle kirken som egentlig Kristus bygger, og forstå vår plass og vår rolle i den, så vil samtalen bli en helt annen enn den som føres i dag. Men jeg må jo nok si at jeg er litt i tvil om det er ønske om det fra ledelsen i den norske kirkes side.
Vi prøver å konkretisere enda litt mer da, embetsforståelsen, sant? For en ting er jo det å, sant, å være liturg i en gudstjeneste, der er jo liturgien skrevet på forhånd, sant? Og forvalte nattverd, der er i utgangspunktet liturgien skrevet på forhånd. Og man kan, i den representasjonstenkningen, da Kristus er mann, presten er mann, så er jo det, det er et spørsmål om biologi, mer enn om rasjonalitet eller kompetanse. Hvordan vil du da, altså en kvinnelig teolog da, som har doktorgrad og er professor i teologi, hvordan kan hennes kompetanse på den aller beste måten komme til nytte i kirken?
Ja, altså jeg mener jo at, at undervisning er veldig viktig i kirken. Men jeg mener altså at det finnes et ja, vi kan kalle det for et hyrde- og læreembete, som du var inne på. Og det er på en måte, det handler om å, skal vi si, bestemme hva som er kirkens lære i overensstemmelse med det apostoliske læren som vi har fått overdratt. Men jeg mener at undervisning, vitnetjeneste, jeg er ikke imot kvinnelige kateketer, for å si det sånn, eller diakoner. Altså jeg mener at kirka kunne tilrettelagt for kvinnelig tjeneste på en helt annen måte, men det er på en måte prestetjenesten har mistet litt av på en måte sin plass, og i den norske kirke det har blitt for mye prestefokus, etter min mening da.
Nå, som vi har snakket om, at bispemøtet er samlet denne uken, og i utgangspunktet overraskende nok da, så er kvinneprestspørsmålet kommet høyt på dagsordenen. Det ventet en uttalelse, sånn som du nevnte, Storien, at i Sverige ordinerer man ikke kvinneprestmotstandere. Det gjør man jo i Norge, og et av spørsmålet er jo om man vil fortsette å gjøre det. Det er mitt inntrykk at de kommer til å fortsette med, så har det vært spørsmål om, om dette med, altså ikke samarbeid på generell forstand, for det har jo du også, men, men altså liturgisk samarbeid, sant? Hva slags begrensninger blir det for det? Hvor, jeg lurer på hvor stort er handlingsrommet her, sant? Hvor mye, hvis du for eksempel får beskjed om at du ikke får lov til å reservere deg fra tjenestefellesskap med en kvinnelig prest, hvor mye mer av den type ja, restriksjoner da må til før du må si at da kan ikke jeg lenger ha tjeneste i Norske Kirke?
Altså for meg personlig så er jo ikke dette her noe skal vi si presserende. Jeg er jo ene prest i Sandviken, så det tror jeg, det er vel 25 år siden jeg var fungerende prost i Ofoten, at jeg ble innkalt til en bispeordinasjon i Sør-Rogaland, der jeg sendte et brev og sa at brukte da kjørereglene, som ikke har
snakket om. Det var presteforeningen laget kjørereglene, sant, for å gjøre det kommer begge
siden. Ja. De som grunn for at jeg ikke ville være med på det. Jeg synes jo at de kjørereglene har vært viktige fordi at de har gitt en legitimitet til det jeg står for og sagt at dette er innenfor.
Ja, det kom vel sent på 70-tallet, stemmer ikke det? Det er kjørereglene, så vidt jeg husker.
Ja, det var på 70-tallet, ja. I hvert fall en eller annen gang. Jeg lurer på om det er 73 eller noe sånt. Mm. Men poenget er det at jeg ser svakhetene med det. Svakheten med kjøreregelen er jo at den får inntrykk av det at en på en måte vil gjøre en aksjon mot kvinnelige prester og sånt. Og det er ikke det handler om for min del. Det handler om det at når biskopene våre innfører en praksis som jeg mener er uapostolisk, så er det jo mitt problem først og fremst å forholde meg til biskopene som andre ledere i kirken. Men så er det spørsmålet, hvordan skal jeg overleve? Hvordan skal jeg fortsette min tjeneste? Eller skal jeg trekke meg ut? Ja, jeg har fortsatt tjenesten fordi at kirken har sagt at de ønsker meg der. Nå har jeg skrevet til verdidebatt, og jeg er litt interessert i å høre med biskopene, ønsker de meg fortsatt. Fordi at jeg har jo også behov for å ha en støtte fra kirken når jeg står der som prest i kirken. Kjørereglene har gitt en sånn en, og jeg synes ikke det er noe kjekt å bli opplevd som en ukollegial prest. Men det er på en måte den muligheten man har for å stå på en måte med overbevisning sin. Det er klart, hvis vi har gudstjeneste sammen, så sier vi jo veldig tydelig at vi har tjenesten sammen. Ja. Og vi gir hverandre på en måte felles legitimitet i det vi driver med. Det kan jo ikke jeg gjøre.
Ja. Snakker du for eksempel med konfirmanter om dette? Kommer det noe? Altså, eller med
andre, ja, da, de har jo spørsmål.
Ja, hvordan, altså, dette er liksom pedagogisk utfordrende, for en ting er at det er omstritt å snakke om samlivsetikk, sant? Det kan være om samboerskap eller om likekjønnet samliv, fordi det er større spenninger i samfunnet. Dette spørsmålet vil jo tenke nesten er enda mer utfordrende å skulle forklare for unge mennesker som vokser opp i Norge i 2020, sant? Hvordan i all verden vil du redegjøre for et sånt syn? Hvordan går de samtalene?
Med konfirmantene så er det nok mest samlivsspørsmålene som er aktuelle. Men de fleste tar nok for gitt dette med kvinnelige prester, så det er ingen som tenker at det finnes noen som... Men det er klart, jeg har jo hatt en del samtaler opp igjennom, og jeg synes det mest enkleste måten å si det på er at hvis Kristus skal representeres av noen i kirken, siden han var mann, så har han valgt en mann overfor menigheten. Og det er omtrent som Per Gynt, altså, å bruke det bildet der. Det er vel kanskje det enkleste måten å forklare det på for konfirmanter.
Noen vil jo også i en norsk setting betone veldig det at kirka er for folket, og at her må vi ha prester som er folkelige og som forstår hvordan det er å være nordmann i 2020, og som på en måte tar opp i seg de kulturelle endringene som vi lever med. Da. Opplever du et sånt forventningspress? Og i forlengelsen av det, forstår du at folk tenker at vi må ha prester som er litt sånn ja, tilpasser seg litt det som flertallet tenker.
Det er nok en forventning om at den skal tilpasse seg det som flertallet tenker, og en står jo i en spenningsfelt der hele veien, men sånn har det jo alltid vært i kirken. Apostlene brøtes jo med sånne spørsmål, ikke minst Herren selv, ikke sant? Jesus brøt jo med forventninger i samtida, kanskje mest av alt. Så det tror jeg nok at en må finne seg i, at det er spenninger. Jeg tror jo at når evangeliet forkynnes, så skaper det motstand i mennesket. Det er naturlig, det kjenner jeg i mitt eget hjerte også. Men det er jo nettopp den der spenningen der som også skaper noe nytt ofte.
Men du nevnte også det at det er flere av de som har en teologisk overbevisning som er på linje med deg da, har valgt å tenke at vi går fra den norske kirke, vi har tjenest en annen plass. Hva sier du at du har valgt å bli værende?
Det er jo grunnen til det, er jo det at delvis har kirka sagt at de ønsker meg, og at det, jeg ser at det er behov for min tjeneste. Og at, som sagt, disse kjørereglene har skapt den måte å overleve på i kirken. Så har jeg jo også valgt å ikke søke for eksempel stillinger som prost og andre ting, for det hadde vært veldig, veldig vanskelig å skulle være leder for noen å kunne...
Men hvis de for eksempel innfører altså ordinasjonsnekt, sånn at du ikke ville kunne blitt ordinert i dag, for å si det sånn, vil det få konsekvenser for deg også? Eller for den saks skyld, vil du anbefale Mikael Brun og hans like å bli værende, eventuelt for de som er litt yngre og holder på å studere, og søke seg til den norske kirke, dersom man får en sånn linje da?
Alle som jeg har snakket med, som har prestekall og som har spurt meg, har jeg nok sagt at du kommer til å få det tøft hvis du skal stå for dette i den norske kirke. Og det er en del som jeg har fortalt dette til, at du kommer til å få motstand, og ikke minst i forhold til dette med spørsmålet om kvinner kan være prester. Men det er klart at hvis det blir ordinasjonsnekt, i praksis så blir det ikke kalt det. Det blir det at det skal obligatorisk være en kvinnelig prest med på alle ordinasjoner. Men hvis det blir det, som jeg ser på som ordinasjonsnekt, så er det jo et veldig tydelig signal om at det ikke er ønsket i den norske kirke, sånn som jeg ser det.
Hva gjør du da? Eller hva vil du anbefale at andre gjør da?
Nei, hver enkelt må føle sin vei. Det blir mer som et beger som blir fullt, og så kommer det en liten dråpe til, og så renner det over.
Men
det er mer enn en liten dråpe, for å si det sånn, i begere dette
her. Ja, dette er jo et viktig spørsmål for deg, sant? Altså, ja. Det hadde vært lettere hvis det var på en måte et spørsmål som hadde større betydning. Nei, mindre betydning, da kunne man leve med uenigheten her. Handler det om selve forståelsen av hva kirken er for noe, og dermed oppfatter jeg at dette betyr en god del?
Ja, det betyr mye for meg, det gjør det. Men jeg vil ikke sitte her på lufta og fortelle. Jeg har min fokus på at jeg skal fullføre tjenesten så sant jeg kan. Ja.
Jeg tenkte å nevne det for deg som er litt interessert i nær kirkehistorie, at du var jo en av fire prester som i, var det 2008 eller noe sånt, kom med et dokument som heter prestegruppe som ble kalt Karissimi, som ba om alternative tilsynsordninger i den norske kirke. Det var jo med utgangspunkt i at det ble innført eller var på vei ny lære om samliv og etter hvert ekteskap, som kom knappt 10 år senere med ny liturgi. Men så vil jo noen spørre hvor lenge kan det gå før det ikke er det rommet som en trenger for å ha de overbevisningene da. Hvordan tenker du om det selv?
Jeg tenker jo det at rommet begynner å bli ganske lite nå. Det er jo interessant å se at også lederne i Frimodig kirke har gått ut og sagt at spørsmålet om at det er rom for folk som ikke kan godta ordningen med kvinnelig prestetjeneste, det er også et signal om hva som vil skje med vigselspørsmål, ikke sant, i senere tid. Sånn at det er ganske mange som står sammen og ser at vi må Vi må vise tydelig at vi i denne kirka fortsatt. Vi ønsker å være der, vi en del av den. Vi som ønsker at Bibelen skal være den høyeste autoritet i kirken, og at vi ønsker at kirken skal stå i en apostolisk tradisjon. Vi kjemper for det rommet fortsatt, da. Det gjør vi.
Nå stiller jeg et spørsmål som vi kanskje vanligvis hadde stilt etter at vi hadde satt av opptaket, for da kan vi jo noen ganger snakke litt friere, men nå prøver jeg, så får du se hvor mye du vil svare på dette.
Ja.
Er den lutherske plattformen i 2020, ikke Martin Luther opprinnelig, men den lutherske plattformen i 2020, er den egentlig sterk nok til å romme din og mange sin embedsforståelse, eller er realiteten her at skal man kunne opprettholde en sånn embedssyn, så må man egentlig konvertere?
Jeg mener at embedssynet det er luthersk, og i den forstand at hele forståelsen av reformasjonen, da er det på Confessio Augustana-planet, der nettopp poenget var å ta vare på den troen som var overgitt med Kristus og apostlene. De vendte seg mot katolikkene som innførte nye ordninger som ikke hadde dekning i skrift og bekjennelse. Den måten å tenke på om kirken, den står jeg for. Jeg ser på det som den norske kirke biskoper har gjort med kvinneprestspørsmålet, og enda verre med ekteskapet, som noe parallelt, som det paven gjorde i kirken. De innførte noe nytt i kirken som ikke hadde støtte i skrift og bekjennelse. Der står jeg på en evangelisk, luthersk plattform og tenker slik om kirken som reformatorene gjorde.
Dette er veldig interessant.
Her kunne vi ha snakket lenger, men vi prøver å holde oss nesten i hvert fall innenfor formatet.
Ja, det er viktig at ikke episodene varer så lenge at man må liksom sette av lange tider for å høre på dem.
Nei, men jeg vil allerede nå si at neste veke kommer til planen episode nummer 100.
Tenk det.
Fra Tore og Tarje.
Sånn er det blitt.
Så det gleder vi oss over. Ja. Og gleder vi oss til.
Ja, det gjør vi.
Takk til Sverre Langland for at du stilte opp i dag.
Takk for oss.
Og så ønsker vi alle lyttere en god veke videre.
Og det blir spennende å se hva bispemøtet kommer frem til.
Ja, det kan jeg lese om på dagen.no eller også i papiravisa.
Fredag og lørdag.
Lykke til med 100-årsjubileet.
Ja, 100-årsjubileet, det var i fjor. Ja. 100-episodersjubileet.
Ja.
Det
tar vi. Ja. Ja.
Det er helt skitt. Ja. Vi høres igjen.
Ha det godt. Takk.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.